Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Za učenci je prvi šolski dan, obiskali so jih tudi nekateri politiki.
Državni svet zavrnil predlog veta na zakon o interventnih ukrepih, ta začne veljati jutri.
Interventni zakon za nujno odpravo škode ob naravnih nesrečah v gospodarstvu pozdravljajo, a se ne strinjajo s predvideno obvezno solidarnostjo.
Šport, izjemna slovenska košarkarska ekipa z junaško predstavo v četrtfinale.
Vreme. Jutri bo sončno in prijetno toplo.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljani in pred mikrofonom Robert Božič. Prvi šolski dan vsako leto znova prinese nekaj vznemirjenja, skrbi, pričakovanja in upanja, da se bodo spletle prijetne vezi med sošolci in prijatelji, da bodo šolarji osvojili veliko znanja in da pri ocenah ne bo slabe volje, predvsem pa, da bo pot v šolo in domov varna. Podobne želje so izražali tudi politiki, ki so se v precejšnjem številu podali tudi v šolske prostore. Tanja Dominko.
Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda se je zaposlenim zahvalil za vse, kar so storili ob poletnih ujmah, da je pouk danes lahko stekel. Učencem in dijakom pa želi, da k šolskemu delu pristopijo z marljivostjo. Vedite, da so majhni koraki in ustrajnost pri premagovanju vsakodnevnih izzivov tisto, kar nas nazadnje pripelje do velikih rezultatov in velikih idej, tudi takšnih, ki spreminjajo svet. Tako pristojni minister. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes obiskala osnovno šolo Komenda Moste, ki so jo poplave močno prizadele. Prvošolcem je na srce položila, naj spoštujejo drug drugega kot tudi starše in učitelje.
Spoštovanje do sošolcev, učiteljev, staršev in tudi do starejših je temelj za zdrav razvoj vsake skupnosti. Spomnite se, da ena prijazna beseda ali dejanje lahko naredi ogromno razliko v življenju. Ob tem začetku novega šolskega leta vas skupaj z vašimi starši in učiteljicami ter učitelji spodbujam, da gradite in krepite medsebojno prijateljstvo, sočutje do drugih, spoštljiv odnos do starejših, da pazite nase in drug na drugega in skrbite za svoj odnos do okolja.
Podarila je pomen solidarnosti, ki bo po njenem prepričanju beseda leta. Tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek se je ustavila na poplavljenih območjih in nagovorila prvošolce v Lučah in Solčavi, kjer so težava tudi slabo prevozne ceste.
Še dva dni nazaj nismo vedeli, ali bo uspelo zagotoviti prevoznost ceste, ki jo je v nekaj 100 metrih odneslo, pravzaprav ceste ni bilo več, ali ne. Res smo naredili vse in napeli vse sile za to, da danes lahko začenjate šolski pouk, tako kot po vsej ostali Sloveniji.
Na osnovni šoli Črna na Koroškem so prvošolce poleg vodstva šole danes prejeli tudi nekateri predstavniki državnih ustanov. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je bil zraven. Poudaril je pomen prometne in kibernetske varnosti ter šole kot varnega okolja. Tudi v Črni je poškodovanih več cest, zato pri šolskih prevozih pomagajo starši. Medtem pa se sami šolarji na današnji dan niso ukvarjali skrbmi o cestah in ujmah, pač pa so se šole večinoma veselili.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je določilo, iz katerega tretjega predmeta bo na posamezni osnovni šoli konec letošnjega leta potekalo nacionalno preverjanje znanja za učence devetih razredov. Izpiti bodo iz predmetov fizika, likovna umetnost, tuji jezik ali zgodovina.
Imamo zdaj tudi več projektov, pravzaprav, ki se začenjajo. Eno je prav projekt tega, da pogledamo, kako postaviti nekako, torej predstaviti ta učiteljski poklic kot zanimiv poklic, ne? Torej, da s tem nekako pritegnemo več teh mladostnikov, da bi šli v ta poklic. Drugo pa je ravno ta, ki se ravno leto začenja, pa projekt vseh treh pedagoških fakultet v Sloveniji, da bi šli v pregled in presojo samega pedagoškega študija in kaj je bi bilo treba tam drugače postaviti, recimo, da bi tisti, ki bi se usposobili za učitelja ali vzgojitelja, nekako bili kos današnjemu času.
Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon, ki prinaša nujne ukrepe za odpravo posledic in pomoč prizadetim v nedavnih vremenskih ujmah. Svetniki so se namreč strinjali, da je pomembna čimprejšnja uveljavitev zakona. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
Je državni svet danes že drugič v zelo kratkem obdobju izglasoval tako imenovani neveto in tako omogočil zakonu hitro uveljavitev. Tako je omogočil ljudem, podjetjem, občinam, da čim prej dobijo prepotrebna sredstva, tako finančna kot ostala. S tem zakonom uveljavljamo in naslavljamo, kot rečeno, vse kategorije prizadetih, pa vendarle se je skozi razpravo dobro pokazalo, da so hitri postopki nujni. Je pa pokazalo tudi na to, da v prihodnje poskušajmo zakone sprejemati po rednem postopku.
Avgustovske poplave so močno spominjale na vse pretekle izjemne poplavne dogodke, ki so Slovenijo prizadele v zadnjih 30 letih, a jih je tokratni hidrometeorološki dogodek presegel po obsegu. V najbolj prizadetih porečjih pa tudi po silovitosti ugotavlja Agencija za okolje in navaja v poročilu o dogajanju med 4. in 8. avgustom. Kot podarjajo, je bila posebnost tudi ta, da so največje tri slovenske reke, Sava, Drava in Mura, poplavljale hkrati, pri čemer je imela Sava v spodnjem delu pretok več kot 3000 kubičnih metrov na sekundo, kar se je zgodilo prvič po letu 2010. Dogajanje je precej spominjalo na uničujoče poplave v delih Nemčije, Belgije in Nizozemske julija 2021, v katerih je življenje izgubilo več kot 220 ljudi. V Sloveniji je ob tem izjemnem dogodku in ob odpravljanju njegovih posledic umrlo 7 ljudi. Pod vodstvom državnega sekretarja Boštjana Šefica se je prvič sestala razširjena delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah. Ključna prioriteta je do jeseni vzpostaviti tako stanje, da ob morebitnem poslabšanju vremena preprečijo novo škodo. Skupina je tudi potrdila delovno gradivo zakona o obnovi, ki naj bi bil pripravljen do konca meseca. Z današnjim dnem se izteka rok v imi prizadetim občinam, da sporočijo predhodno oceno škode, ki bo podlaga za predplačilo vrednosti do 40%. Rok, do katerega morajo občine vnesti vse podatke o škodi v aplikacijo AJDA, pa se bo iztekel 22. septembra. Iz občin ob tem prihajajo pobude, da bi roke za vnos podatkov o škodi podaljšali. Britanski proizvajalec vojaške opreme BAE Systems je včeraj sporočil, da je v Ukrajini ustanovil lokalno podjetje in z vlado podpisal sporazume za okrepitev pomoči Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Kijev se je podjetju zahvalil, Moskva pa svari, da bodo podjetja, ki proizvajajo orožje za uporabo proti Rusiji, lahko postala tarče njihovih sil. Včeraj sprejeti tako imenovani interventni zakon za nujno odpravo škode ob naravnih nesrečah tudi v gospodarstvu označujejo kot dobronameren, a se ne strinjajo s predvideno obvezno solidarnostjo. Ob tem smo prav tako včeraj izvedeli, da je bila lanska rast bruto domačega proizvoda 2,5%, kar je za polovico manj od predhodnih napovedi. O učinkih interventnega zakona na gospodarstvo in BDP se je Marcel Krek pogovarjal z ekonomistom Matejem Lahovnikom.
Dr. Lahovnik, včeraj sprejeti interventni zakon za nujno odpravo škode ob naravnih nesrečah predvideva tudi obvezni solidarnostni prispevek oziroma delovno soboto. Kako gledate na zakon v celoti?
Zakon je gotovo potreben. Nekoliko bega, da govorimo o finančnih virih, ne da bi sploh vedeli natančno, kakšna je škoda oziroma te ocene škode zelo nihajo. Na začetku smo govorili o 0,5 milijarde, zdaj že o 6 do 7 milijard, Tako da mislim, da največja težava v tem, da bi morali najprej natančno oceniti po posameznih področjih, kakšna je škoda, potem pa seveda prioritetno uporabiti proračunske rezerve, kajti v proračunu za leto 2023 je bilo 1,5 milijarde proračunske rezerve nerazporejene, za leto 2024 1,7 milijarde. Če k temu dodamo še solidarnostno pomoč Evropske unije, letos v višini 100 milijonov in naslednje leto v višini 300 milijonov, ter možnost uporabe kohezijskih sredstev Evropske unije, kar nam je Evropska komisija že povedala, da bodo odobrili, torej da se prerasporedijo evropska sredstva za namene obnove, potem verjetno v tem trenutku ni najpomembnejše, da dodatno obdavčimo ljudi, je to seveda mogoče, ampak moramo biti pa seveda previdni, da takšen davek, dajatev, prispevek, kakorkoli že temu rečemo, ne bi postal trajen. In seveda se moramo zavedati, da imamo že kar precej davkov in prispevkov v Sloveniji in da govorijo nekateri predstavniki vlade o tem, da tisti, ki imajo več, morajo tudi prispevati več, pozabljajo, da tisti, ki imajo več, že prispevajo več, ker so davki zelo visoki, hkrati pa tisti, ki imajo največ, sploh niso več Slovenije, ampak so svoje premoženje, sedeže prenesli v davčne oaze, tako da dajatev v Sloveniji plačuje predvsem srednji sloj, ki bo zagotovo tudi podprl dodatno enkratno dajatev ob pogoju seveda, da se bo pred tem res v proračunu postrgalo druge rezerve, predvsem pa na nekaterih ministrstvih naredile prerasporeditve, ker po eni strani vidimo, da nekatera ministrstva niso dovolj zarezala v tiste nenujne izdatke, hkrati pa moramo vedeti, da je inflacija še vedno visoka, kupna moč pada in da seveda vsaka dodatna dajatev je lahko težava za nekatere. Predvsem pa moramo čim prej povedati, kaj bo sploh ta dajatev, ker sedaj vsi o tem veliko govorijo, koliko bi že s tem želeli zbrati, nihče pa natančno ne pove, kaj bo osnova in kakšni bo odstotki, ampak to niha iz dneva v dan, tako da je treba videti, kakšna bo končna rešitev.
Ja, precej kritični so ne do te obvezne, tako imenovane obvezne solidarnosti tudi v gospodarstvu. Prav včeraj smo ob tem izvedeli tudi, da je bil lanski BDP nižji od napovedanega. Kako se bo ta solidarnost oziroma ta odziv v gospodarstvu morda odrazil tudi na prihajajoči BDP, torej za to leto, pa morda tudi napoved za naslednje?
Poplave, kakorkoli so že tragične za posameznike oziroma tisti, ki so bili poplavljeni, bodo na BDP že na nek srednji rok pozitivno vplivale, predvsem zato, ker bo se sprožil nek investicijski nov ciklus, hkrati se bo oprema nadomeščala z novejšo, bo že iz tega naslova tudi amortizacija višja, tako da na srednji rok bo učinek tako velike obnove gotovo močno pretehtal nekatere druge gospodarske vidike, seveda pa moramo vedeti, da tukaj gre predvsem za tragične človeške usode. Ko pa govorimo na splošno o dajatva gospodarstva pa in davko na dobiček, pa je treba vedeti, da nekateri dejansko plačujejo zelo malo davka na dobiček, tukaj imam mislih predvsem banke, kajti banke v Sloveniji izkoriščajo možnost davčnega ščita, ker so imele v preteklosti visoke izgube in to sedaj uveljavljajo. Te izgube smo jim seveda pokrili davkoplačevalci, banke pa zaradi tega sedaj plačujejo zelo nizek davek. NLB je lani recimo plačala manj kot 3% davka na dobiček, NKBM in nekatere druge banke sploh ne. Tako da je treba imeti tudi to v luči, da vsi deli nekako v mislih, da vsi deli gospodarstva ne plačujejo enako, nekateri so zelo obremenjeni, nekateri niso obremenjeni in jaz bi se želel, da se čim prej doreče tudi kakšna bo rešitev za glede obdavčitve bank. Mislim, da je tam najprimernejše, da se obdavči bilančno vsoto z nekim odstotkom, ki jim omogoča normalno še vedno donosno poslovanje, to je 0,2%, kar bi v petih letih res nabralo nekje 0,5 milijarde. ko pa govorimo o teh malih in srednjih podjetjih, se pač treba zavedati, da oni so že sedaj obremenjeni, da plačujejo kar precej dajatev in da opažamo, da se gospodarstvo ohlaja. Gospodarska rast je bila, kot ste ugotovili, nižja od pričakovane, tako da je pa pri tistem delu gospodarstva, kot smo včasih rečemo, tudi realno gospodarstvo, treba biti zelo previden z novimi dajatvami.
Torej v prihodnem letu pričakujete še nižjo rast BDP kot letos?
Tega ne bi upal trditi, tudi ne moremo trditi, lahko ugotovimo samo, da na kratek rok, zelo kratek rok, torej zdaj, ko govorimo o nekaj tednih mesecih, takšna naravna nesreča zelo negativno vpliva na gospodarstvo že zaradi tega, ker nekatera prizadeta podjetja ne morejo nekaj časa poslovati. Primer tega so KLS Ljubno, tudi Bosch, ampak že na nek srednji rok, ko govorimo o letu dveh, ko se začne obnova, so pa učinki na gospodarstvo seveda pozitivni, ker pride do investicijskega ciklusa in zamenjave stare, že amortizirane opreme z novo opremo. Tako da, kaj bo naslednje leto, pa mislim, da je predvsem veliko odvisno tudi od dogajanja na mednarodnih trgih, ki pa zaenkrat niso ugodna. Še vedno se soočamo s krizo v Ukrajini, z dragimi energenti, inflacija je še vedno visoka, realno nam kupna moč upada, to se vse bolj pozna tudi na domači potrošnji, kar seveda čutijo tudi že tista mala in srednja podjetja, ki ponujajo različne storitve ali prodajajo proizvode, tako da moramo biti z novimi dajatvami zelo previdni. Jaz sem že večkrat povedal, da ne nasprotujem niti solidarnostni dajatvi pod pogojem, da to ni neka trajna dajatev, ker Sloveniji se preveč rado zgodi, da začasna zvišanja davko postanejo kar trajna in seveda tudi pod pogojem, da se preuporabi proračunsko rezervo evropska sredstva in predvsem prerasporedi tiste nepotrebne izdatke po ministrstvih v izdatke za obnovo.
Dr. Matej Lahovnik, najlepša hvala za vsa pojasnila, vaš čas in vse dobro želim.
Hvala tudi vam. Nasvidenje.
Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Slovenska košarkarska reprezentanca je na Japonskem z vrhunsko predstavo z 91-80 prišla do zmage nad Avstralijo in uvrstitve v četrtfinale svetovnega prvenstva. Slovenci so na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva v skupini K navdušili z odlično kolektivno igro in si že pred nedeljsko tekmo z Nemčijo zagotovili mesto med najboljšimi osmimi reprezentancami sveta. Prvi strelec Slovenije je bil Luka Dončić z 19 točkami.
Neverjetno, kot sem rekel, sad smo skupaj, glede na te odločitve, ki so bile res tako vprašljive, smo vseeno stali skupaj, vsak igralec dal vse od sebe in res lahko vam zagotovim, da bo vsako tekmo, bo vsak dal vse od sebe, zato toliko spoštujem to našo ekipo.
Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je po tekmi povedal.
Zdaj po tekmi je veliko lažje. Med tekmo pa ja, iščemo rešitve. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, ko je tudi že Luka prej podaril, je, jaz smo polno zaupanje vse igralce. Tudi tekme, ko smo igrali v pripravah, smo velikrat igrali tudi brez Luke. Ravno s tem, mislim, ravno s tem razlogom, da pokažejo, oziroma da vidimo, če se smo sposobni tudi brez njega. Jasno, da ni isto, ampak na koncu 5-5 košarka, nima veze, proti komu igraš, pokažeš svoj talent. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, je pa, da igramo kot ekipa, da se držimo tistih stvari, ki se dogovorimo in potem je vse skupaj veliko lažje, oziroma stvari tečejo bolj tekoče. Ne?
Kot rečeno, bo Slovenija v nedeljo ob 13:10 igrala še z Nemčijo. Zmago pa si lahko zagotovi prvo mesto v skupini K, ki se bo v četrtfinalu križala z najboljšima ekipama skupine, v kateri so na vrhu Kanada, Latvija in Španija. Hkrati bi se s prvim mestom vse do finala izognila prvim favoritom, Američanom. Evropska nogometna zveza je v Monaku izžrebala še skupine konferenčne lige tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja. Letos bo skupinski del tega tekmovanja začela tudi slovenska Olimpija Ljubljana. V skupini A bo slovenski predstavnik igral proti francoskemu Lilu, slovaškemu Slovanu iz Bratislave in Klaksviku s Ferskih otokov. Tekme prvega kroga tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja bodo na sporedu 21. septembra, zadnji krog skupinskega dela pa bo 14. decembra. Izločilni boji se bodo začeli 15. februarja, finale pa bo 29. maja v Atenah.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Zvečer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah megla, čez dan bo povsod sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj. Vreme po Sloveniji ob 18, poglejmo škofijska mesta, Ljubljana jasno 26, Maribor 24, piha južni veter 10 km na uro, Koper 25 stopinj, Novo mesto pretežno jasno 26, Celje 26 in tudi Murska Sobota jasno in 26 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zastoji proti Primorski na celotni zahodni in južni ljubljanski obvoznici mimo Kozari ter naprej do Brezovice prihaja do zastojev. Zastoj je tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica in na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Zaradi prireditve je cesta Pivka Ilirska Bistrica med Šembijami in Ilirsko Bistrico bo zaprta jutri med 7. in 21. ter v nedeljo med 6. in 24. uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Noljan, bral sem Robert Božič. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.